Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javor me fjalen e Zotit të së dielës. Kësa radhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales e Zotit të dielës e dytë të kohës së Pashkëve, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës, në të cilin të dieli kisha kremton festen e mshires hynore. Pra në këtë diele të dytë të Pashkëve, liturgjia dëshiron të na ndihmojë ta thellojmë misterin e ngjalljes, ngjarjen qendrore vendimtare të fesë sonë të krishterë. Dirisa të dielën e kaluar, liturgjia na ka paraqitur ngjarjen e vete, këtë herë synon të na ndihmojë ta kuptojmë se çfarë është ngjallja e Krishtit dhe si mund të nxjerrim fryte prej saj në jetën e përditshme. Tekstet biblike që liturgjia na i propozon këtë diele janë të përshkuara e të mbushura me mahnitje, mrekullim dhe na thrasin të gëzohemi. Nxjerrin e pa temin e fesë dhe pasojat që borojnë nga ajo. Leximi i parë i kësaj si diele marr nga Veprat e Apostujve na përshkruan jetën e bashkësisë së parë kristiane të themeluar pas ngjalljes së Krishtit, e cila bashkësi kremtonte së bashku Eukaristin. Lutej së bashku, e kështu ndër besimtar rritej atmosfera e vlazërimit dhe bashkëndarjes të të mirave materiale e shpirtërore. Në këtë mënyrë, në bashkësinë e parë të krishterë kemi tri elemente apo tri shenja dalluese që karakterizonin nxënësit e Jezusit: gjestet apostolike të shoqëruara me simbole, forca e dëshmisë dhe shembulli i jetës. Motivi i fesë e frymëzon edhe leximin e dytë marrë nga letra e Shenjtë Apostull. Kushdo beson se Jezusi është biri i Zotit, e ka forcën për ta mbizotruar botën, për ta mundur botën e për t'i mposhtur forcat e errëta të së keqes. Pjesa e Ungjillit së fundi është një shpallje thelbësore e fesë pashkore, na paraqet Jezusin i cili në mbrëmjet e ditës së Pashkëve ju deftua apostujve dhe atyre u komunikoi dhuratën e madhe të paqes së vet. Kështu, Pashkët, ngjallja e Krishtit bëhet thirrje për të ndryshuar, ripërtrir jetën tonë duke e marrë e pasur si pikë referimi dashurinë e Zotit. Pashkët me siguri janë pikë arritjeje, por gjithmonë mbeten edhe pikë nisje e kthimit tonë që duhet të ripërtrihet vazhdimisht dhe na ndihmojnë të rizbulojmë në jetën e përditshme veprat e mahnitshme, veprat e mrekullueshme të dashurisë së Zotit. Me fjalë tjera, në këto të diele, liturgjia e fjalës së Zotit na propozon e njëkohësisht na bën të rijetojmë në mënyrë intensive, emocionuese takimet e para të Jezu Krishtit të gjallë me nxënësit e vet, përmes fesë dhe dashurisë. Pashkët lindin fejnë, dhe feja lindashurin. Këtu pra qëndron e tërë porosia e Ungjillit. Në duart e Tomës Apostull janë të gjitha duart tona, ne që kemi besuar pa i prekur plak të Krishtit, po kemi besuar sepse të tjerit i kanë prekur para nesh. Ja, çfarë thot poezia e një anonimi të shekullit të tretë: kam ecur gjatë, o Zot, për të kërkuar, po ti nuk lejove të gjendesh. Çka është njeriu nëse nuk ecën me dikë? Atëherë u nisa në kërkim të vetes sime, po ende jam me duar të thata. Se fundi vendosa të kërkoja të afërmin tim, dhe ja, duke u takuar me të, kam gjetur vetveten, kam gjetur të afërmin tim dhe të kam gjetur ty, o Zot shërbusi im. E tani dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së dytë të Pashkëve.
Lexim prej veprave të apostujve. Mbashkësinë e besimtarve mbretëronte një përkim i plot. Askush nuk e quante vetën çka do që kishte, por ndërta gjithçka ishte përbashkët. Apostujt me fuqi të madhe jepnin dëshmimin gjalljen e Zotërisë Jezus e gjithë gëzonin nderim të madh. Gjithashtu, askush prej sish nuk ishte skamnor, sepse ata që kishin ara e shtëpi, i shitnin e çmimin e shitjes e binin dhe vinin të këmbë të apostujve. Atëherë, se cilit i jepej, as sa kishte nevoj, fjala e Zotit. I kemi medituar, o Zot, veprat e tua të madhërueshme. Lavdroni Zotin, sepse është i mirë, sepse përjetshme është dashuria e tij. Letë thot tashti Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e tij. Letë thot tani shtëpia e Aronit, e përjetshme është dashuria e tij. Letë thonë tani ata që e druajnë Zotin, e përjetshme është dashuria e tij. E djathta e Zotit u madhrua, e djathta e Zotit më lartësoj. S'do të vdes, t'jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Me ndëshkim të rëndë Zoti më ndëshkoj, por nuk më lëshoj në duart vdekjes. Guri që qiten jashtë përdorimit ndërtuosit erdhi e u bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sy tanë. Kjo është dita që na e dhuroi Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në ta. Lexim prej letrës së parë të Shën Gjonit Apostull. Fort të dashur, kushdo beson se Jezusi është Mesia, është i lindur prej hyjit. Kushdo e do prindin, do edhe të lindurin prej ti. Me këtë gjë, e dim se i duam fëmit e hyjit, nëse e duam hyjin dhe i mbajmë urdhrimet e tija. Dashuria ndaj hyjit është kjo, që ne t'i zbatojmë urdhrimet e hyjit. Urdhrimet e tija nuk janë të rënda, sepse gjithë shka lind prej hyjit, nga dhënjen mbi botën, dhe kjo është fitoria që e mundi botën, feja jonë. Kush është ai që e mund botën, në mos qoftë ai që beson si Jezusi është biri i hyjit? Ky është ai që erdhi në për ujë e në për gjak, Jezu Krishti, jo vetëm me ujë, por me ujë e me gjak. Dëshmitari kësaj gjëje është Shpirti i Shenjtë, sepse Shpirti i Shenjtë është e vërteta, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Në mbrëmje pote asaj dite, të parën ditë të javës, derisa dyert e shtëpis ku banonin zëncit ishin të mbyllura prej frikës e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Pas ju tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nëzëncit u gzuan kur e pa në Zotrin, mandej u tha përsëri, paqja me ju. Sikur se më dërgoj mua ati, ashtu un po ju dërgoj ju. Pas i foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha, merë një shpirtin shejt. Atyre që u afalni mëkatet, u falin, e atyre që nuk u afalni, nuk u falin. Mirë po Toma, njëri prej të 12-vet, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I than pra nëzëncit e tjerë, e pam Zotrin. E Toma u përgjigji, pa e par në duar të tia vragën e gozhdave, e pa e vën gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtirë dorën time në kraharorin e ti, kur nuk besoj. Mbas 8 ditësh, nëzëncit e ti ishin përsëri brenda në shtëpi e me ta ishte edhe Toma. Me gjithë se dyërt ishin të mbyllura, erdi Jezusi zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Pastaj i tha Tomes, shtjere gishtin tënë këtu e ja, shihi duart e mia. Ma jep dorën tënde e shtjere në kraharorin tim dhe mos je njeri që zbeson, por besimtar. E Toma i përgjigji, Zotria im dhe hyj im. E Jezus i tha, pasi po më sheh, po beson, lumata që nuk pan e besojnë. Jezusi bëri ndërsyt e nxënësve të vet edhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Zotit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të Tij. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj sediele do ta dëgjojmë nga Don Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lutur Jezu Krishti. Kjo e diele e dytë e Pashkëve ka hyrë në traditën e kishës me emrin e diela mëshirës hyjnore. Dhe ky emër ju diktuan nga vetë Jezusi, një shenjtë polake me emrin Faustina Kowalska në fillimet e shekullit të kaluar. Padyshim që kjo dëshirë e Jezusit nuk ishte një rastësi. Jezusi e porositi motër Faustinën që të thoshte njerëzve që ta pikturonin një imazh të tij, ashtu siç po e shikonte. Dhe me spontanitetin e ëmël të saj, shenjtja thuhet se ju përgjigjet me këto fjalë: O Zotin, po cili piktor mund ta pikturoj bukurinë tënde? Kaq e bukur ishte pamja që kishte para syve shenjtresha. E çka shikonte? Përballë saj ishte Jezusi në kam, me dorën e djathtë ngritur në formë bekimi, ndërsa me dorën e majt, Jezusi tregonte krahërorin e tij, nga i cili dilnin dy rreze ndriçuese, njëra me ngjyrë të bardhë dhe tjetra me ngjyrë të kuqe. Në trupin e Jezusit të gjallë, pra dukeshin qartë plagët që Jezusi ka marrë gjatë kryqëzimit. Poshtë imazhit, Jezusi e porositi shenjtë që shkruheshin fjalët: Jezus, unë besoj në ty. Dhe jam i sigurt që të gjithë jeni familiarizuar tashmë me këtë imazh, sepse është shumë i përhapur në kishë dhe shumë i dashur. Dhe Jezusi dëshiron të ngul kam tek plagët e tij, të vër theksin tek plagët e tij, të cilat janë burim energjie për kishën, por po e shohim edhe pak më poshtë. Në Ungjillin e sotëm flitet në mënyrë të përsëritur pikërisht për plagët e Jezusit ngjallur. Dhe mund themi pra se plagët janë lidhja mes liturgjisë së fjalës dhe kësaj të diele të festës mëshirës hyjnore që vetë Jezusi e kishte dëshiruar. Si ka mundësi që Jezusi pra ngul kam tek plagë, dhe si ka mundësi që edhe pas ngjalljes së tij Jezusi vazhdonte të kishte ato plagë? Dhe nuk mund të themi se ishte e pashmangshme, duhej të kishte, s'kishte si të shëronte. Jo, sepse Jezusi patjetër do të kenë pas edhe shumë plagë të tjera. Plagët e kamzhikëve për shembull, thuhet se jashtë Biblës, thuhet se nga torturat e romakëve edhe vdisnin shpeshherë nga kamzhikët e tepërt, vdisnin shumë njerëz. Dhe ishin pra jo vetëm gërvishje apo të nxira, por çarje të forta në mish arrinin të ishin, dhe ka shumë udhëzi kështu ishin në rastin e Jezusit. Plagët e shkaktuara nga pesha jo e vogël e kryqit, nga rënjet e ndryshme siç dimë edhe nga ulla e kryqit, pra poshtë kryqit nga Jezusi, dhe plagët e shkaktuara me siguri nga korora e ferrave që nuk rrinin aty nëse nuk do të ishin ngul paksi shumë në kokën e tij, edhe si pasojë edhe në lëkurën e tij ndoshta. Përse pra, Jezusi ndali, kur rrinë gjallë, vetëm këto plagë të gorëzve dhe të heshtës. Ndoshta nga që nuk ishte edhe aq i lavdishëm trupi i tij ngjallur, jo. Jezusi dëshiron t'i vërtetojë apostujve se është ngjallë realisht. Edhe t'i kthehemi tekstit të Ungjillit sotëm, kur Jezusi u shfaqet apostujve. Pasi përshëndet, paqja me ju, është shumë bukur ta shohim këtë formë përshëndetje nga ana e Jezusit. Paqja me ju, jo paniku me ju, o ankthi, o kubadi. Ndërkohë që bota dëshiron të na fus panik, sa ma shumë, me bolek mbile. Jo, Jezusi ka një stil tjetër, ngushëllën me antë paqës e ti, pra paqë me ju, dhe me një herë pas, thotë Ungjilli, u tregoj duar dhe krahërorin. Të njëjtin gjest, Jezusi e përsërit edhe me tomen dyshus, pas një jave. Ky gjest tregon që tashmë plagët e Jezusit janë dëshmija se ai Jezus, të cilin këta e kishin patë të mbërthyrë në kryq, para pak diç, është i njajti me atë që po e shohin me sytë e tyre. Jezusi dëshiron të kështu të binte pra, se është ngjallë realisht. Ngjallja e Jezusit është reale. Nuk është një ide, një ideologji që duhet ta mbrojmë, është një prani. Kjo është pasuria më e madhe e kishës. Apostujt e pan Jezusin e ngjallur, e prekën hëngrën me ta. Kjo dashmë ishte burimi i pafundit gëzimit tyre. Kjo ngjallje Jezusi ia mbushi jetën me energji, dhe energjinë e kishës fillestare mund ta shohim edhe tek leximi i parë të shkruar nga Veprat e Apostujve, ku thuhen fjalë shumë prekëse që nganjëherë nuk kemi dëshirë të besojmë, sepse nuk jemi shumë larg këtyre fjalë. Thot teksti: në bashkësinë e besimtarve mbretëronte një përkim i plot, kishte një dakordsi prekse. Kaq se i plot ishte ky përkim saqë, vazhdon teksti, askush nuk e quante të veten çka do të kishte, por ndërta gjithçka ishte përbashkët. pa tjetër që ishte gjithçka për bashkë, sepse kishin një pasurit për bashkë, nuk kishin menet pasurit private, ne që jemi mësu me privatësin, ose me zaptimin e shumë gjanave tona personale, nështëta kemi shtirë ta mendojmë nërëshe jetën. Kisha fillestarë, kishin një pasurit tjetër për bashkë, që ishte në gjallja e Krishtit. Dhe kjo në gjallë ishte vëmendja atyre. Dhe në fakt teksti vazhden duke thanë, apostoli me fuqi të madhe jepnin dëshmi mbi ngjalljen e Zotërisë Jezus. Jo mbi aftësitë e veta secili, por mbi atë që Zoti, aftësitë e Zotit, që ka kishte bën jetën e tyre duke u ngjall nga të vdekurit. Por le të kthehemi edhe një herë tek plagët e Jezusit, të cilat ishin garancia e ngjalljes së tij. Papa Benedikti me stilin e tij tempret, Papa Benedikti 16, thoshte edhe se plagët e Jezusit janë shprehja jashtme e një identitetit të tij të brendshëm. Pra, tregonin shpirtin e tij, e cili ishte ky identitet, mëshira. Plagët e Jezusit nuk janë treguesi asaj që ne kemi bërë ndaj hyj duke kryqëzuar. Nuk janë dëshmi padije për krimin që njerëzimi kishte arritë të bante kundrejt birit të hyjt, por janë dëshmi asaj që biri i hyjt ka bënë në dobi të njerëzimit. Mëshirën e tij të pafundme duke dhuruar vetveten për ne. Pikërisht nga që Jezusi është kaq i mëshirshëm kur shfaqet apostujve, nuk u thot pra, kushkut, a nuk ju thash ndjenjen e fajit, o panikut, o kubadi, por paqja me ju, duke na lënë të kuptojmë të gjithëve se u kishte falë thinë e tyre, pabesinë e tyre, braktisjen e tyre, sikurse mund ta imagjinojmë edhe veten në vendin e apostujve, secili prej nesh që e braktisim Jezusin kur mëkatnojmë, por jemi përballë mëshirës së tij të pafundme. Po ashtu Jezusi me të njëjtën mëshirë sillet edhe me tomën dyshues. Është tepër e bukur pjesa e Evangjelit sotëm, dhe nuk kemi kohën të ndalemi shumë ta komentojmë, por na duhet të ndalemi tek disa detaje dhe zgjodhëm të fokusohemi tek plagët e Jezusit. Dhe përballë këtyre plagave apostullit kuptonin mëshirën e hyjit, edhe Toma kupton mëshirën e pafundme të hyjit që kishte vdekur për ta në kryq. Dhe prandaj thot Zotëria ime dhe hyji im, dhe bën këtë shpallje shumë të bukur fejet. Jo se kishte studiu shumë, apo e kishte nxit dëshmia e hareshme e apostujve, jo, nuk kishin mëftu asnjë as tjetra, por Jezusi veti ishte shfaq, e kishte taku dhe e kishte bën ta shohin nga afër se sa fort mëshirë kishte pas për njerëzimin e për tomen në atë rast, duke i bën të shohin plagët e tij. Duke shikuar nga plagët e Jezusit, pra le të mbushemi edhe ne me shpresë brenda nesh dhe le të shohim edhe brejsin ton edhe të botës përmes plagëve të tij. Ato plagë janë burim e energjie. Në këtë diel të mëshirës hyjnore, pra le të kërkojmë nga Jezusi që të na bëjë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Thoshte Papa i Shenjtë John Paul II, jashtë mëshirës së hyjit nuk ka asnjë tjetër burim shpresë për qenien njerëzore. Dhe kështu është. Jashtë mëshirës së hyjit nuk ka asnjë burim tjetër shpresë për qenien njerëzore, sepse mëshira na duhet në këtë botë për të pasur më shumë shpresë në botë. E pikrisht ky papi mall ishte ai që e zyrtarizoi pastaj në kishë edhe të kremtën e mëshirës synore që sot e kremton. Qoftë lutu Jezu Krishti.
Todos a quem chega nesta alma, recebem a salvação e proclama.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.